Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na Rádiu Hej. Hezký podvečer a vítejte u dalšího pokračování magazínu Barevný svět. Minulý týden jsme se na hedvábné cestě zastavili v současné provincii Xinjiang, v místech, kde dnes můžete vidět jenom ruiny a písek. Ve slavných dobách hedvábné cesty se zde rozkládala říše Krorajna, nebo v čínských pramenech říše Shanshan. Pozůstatky po této říši a jejich obyvatelích nám umožňují nahlédnout trochu víc do období čilé výměny na hedvábné cestě. A dnes se posuneme k dalšímu velkému tématu hedvábné cesty a spolu s ním i k dalším důležitým místům. Hedvábná cesta byla místem, kde se setkávali lidé z nejrůznějších částí světa, kteří hovořili nejrůznějšími jazyky. To všechno se odehrávalo v období, kdy nebylo dost dobře možné jen tak sáhnout po slovníku téměř libovolného cizího jazyka, jako je tomu dnes. Vytrvalými učiteli jazyků byli buddhisté. Jejich záměrem samozřejmě bylo zprostředkovat potenciálním konvertitům složitá učení, původně zapsaná v sanskrtu. Bránu do Číny pro buddhistické učení představovala prosperující oáza na severní cestě kolem pouště Taklamakan, Kuča. Čínsky se město jmenuje Kuče. Kuča je ujgurská výslovnost názvu. Obyvatelé Kuči hovořili indoevropským jazykem. Takový jazyk je sanskrtu buddhistických písem přece jen bližší než například čínština. V lidnaté Kuče navíc měli buddhističtí mniši příležitost potkat cestovatele z různých koutů země, kteří hovořili nejrůznějšími jazyky. Kuča byla totiž dlouhou dobu největším a nejvíce prosperujícím sídlem severní hedvábné cesty. Konkurovat jí mohl jedině Turfan.
山一般不让你为难，你不用着了。
Na našem putování po dávné hedvábné cestě se dnes zastavíme na jednom z jejich důležitých míst, v Kuče. Z Kuči pocházel jeden velmi slavný buddhistický překladatel, Kumarajiva. Žil ve druhé polovině 4. a na počátku 5. století. První srozumitelné překlady buddhistických písem ze sanskrtu do čínštiny byly právě jeho dílem. Není asi třeba zdůrazňovat, že skutečné srozumitelné texty v čínštině výrazně usnadnily šíření buddhismu v čínské říši. Je celkem pochopitelné, že pozdější překladatelé se snažili Kumarajivovo dílo vylepšit a zpřesnit. Zajímavé ovšem je, že některé z jeho překladů se používají dodnes. Kumarajiva určitě nebyl jediným v Kuče, kdo ovládal několik jazyků. V jeho případě byla rodnou řečí tocharština. Uměl ale také čínsky, ovládal sanskrt, ganharštinu a možná ještě i soktštinu. My se zastavíme u tocharštiny, respektive dvou jazyků, které jsou k tocharským počítané. Někdy bývají označované jen jako tocharština A a B. Jindy se hovoří o kučštině, tedy právě jazyce, kterým hovořili obyvatelé Kuči, a agnejském jazyce. Tímto jazykem se mluvilo podél severní hedvábné cesty s centrem v Karašaru. Čínské jméno tohoto města je Jenči. Vlastně se trochu víc blíží dávnému názvu Agni. Jméno místa totiž stejně jako v případě Kuči dalo jméno jazyku obyvatel, jinak označovanému také jako tocharština A nebo východní tocharština. Agnejština i kučština patří k indoevropské jazykové rodině. Jejich objev byl ve své době velmi důležitý. Na území dnešní provincie Xinjiang byly totiž původní indoevropské jazyky celkem nečekané.
Your glance, no one has to read between.
Kuča souvisí ještě s jedním místem, kde se nalezly dokumenty v místních jazycích a odkrylo se mnoho o historii Kuči. Dnes je to především velké turistické lákadlo Xinjiangu. Jedná se o jeskyně Kizil, označované také jako jeskyně tisíce budhů. Práce na jeskyních vzdálených necelých 70 kilometrů od Kuči započaly v době Kumára Dživova života. Když se tam budete chtít dnes dostat, bude třeba dorazit nejprve do Kuči nebo Korly a odtud použít pozemní dopravu, nejčastěji auto. V minulosti, a ne ještě až tak dávné minulosti, se nejen k jeskyním cestovalo lodí. Zní to možná trochu prapodivně, protože se nacházíme v poušti Taklamakan. Pustinou však protékají řeky, napájené z ledovců. Největší řekou je řeka Tarim, která teče podél severního okraje pouště. Jejími hlavními přítoky jsou řeka Kuča a řeka Muzart. Právě řeka Muzart protéká kolem jeskyní Kizil. V současnosti je však v řekách mnohem méně vody, než tomu bylo ještě před nějakými stolety, kdy byly jeskyně Kizil objeveny. Tehdy byly tyto řeky splavné v zásadě po celý rok. Nyní byste se po nich mohli plavit snad jen brzy na jaře, kdy je stav vody nejvyšší. První badatelé se tedy k jeskyním Kizil dostali na počátku 20. století po řece Muzart. Stejně jako v případě dalších známých buddhistických jeskyní, i v tomto případě se jedná o uměle vyhloubené jeskyně. Dávní stavitelé pracovali s měkkou slepencovou skálou. Slepencové jeskyně jsou současně i poměrně křehké. Stavitelé proto uprostřed jeskyně nechávali často sloup jako oporu. What you see. Hey baby, I got news for you. I'm a right hand man with a left hand screw. And nobody, nobody, nobody gives a damn. One last chance is all I need. A girl like you gonna set me free. I'm a lost cause emotion. Hearted wounded me. And nobody, nobody, nobody understands. Yeah, nobody, nobody, nobody gives a damn. In the world.
Yeah.
Na jeskyních vyhloubených ve skále se v průběhu staletí podepsal zub času a zemětřesení. Vnější jeskyně se většinou zřítily a ty vybudované hlouběji ve skále tak byly vystaveny působení vnějších vlivů. Přes veškeré škody způsobené lety se stále jedná o nejstarší buddhistické jeskyně na území Číny. Výstavba jeskyní Kizil začala o 100 let dříve než budování slavný jeskyní Mokao v Tunhuangu. Do dnešních dní se dochovalo přes 230 jeskyní, které se táhnou asi 3 kilometry kolem horského masívu. Jeskyně jsou známé pro své nástěnné malby s buddhistickou tématikou. Co do struktury jsou si jednotlivé jeskyně podobné. Středový sloup je někdy označován také jako sloupová stupa. Ve sloupech v jeskyních Kizil ale nebyly uloženy ostatky Buddhy. Původně se ve výklenku na sloupu nacházela socha Buddhy. Stavební styl jeskyní pochází z Indie, stejně jako styl maleb v některých z nich. Při prohlížení dochovaných jeskyních maleb si návštěvníci mohou všimnout chybějících částí. Ty byly v letech po objevení jeskyní odebrány evropskými badateli a dnes je můžete najít ve významných evropských muzeích. Rozsáhlou sbírku vlastní například muzeum v Berlíně. Většina maleb byla odvezena před první světovou válkou. Ani všichni evropští badatelé na počátku 20. století s tímto postupem a poškozováním uměleckých děl nesouhlasili. Zatímco někteří vymýšleli nejlepší techniky, jak části maleb dostat ze skal a do Evropy, jiní byli přesvědčeni, že dílo má zůstat neporušené. Badatelé ale mají pečlivě zakreslit a změřit a v Evropě třeba vyrobit repliky. Tito akademici byli, bohužel, v menšině. Lately I've been thinking that forever is just a lie. 'Cause I've remembered all the pain I felt when my only true love died. But last night I got the feeling there was a spirit in the air. I lit a candle and I held my breath. I swear I saw you standing there. You spoke to me in whispers and I melted at what I heard. There were echoes from the other side. Love is undying. True love never dies. We'll meet up again, 'cause love has no end. Oh, love is on fire. I'm so glad I saw you. I shivered inside when you closed your eyes. But love is undying. Goodbye, but love is undying.
love is undying, true love never dies. No, love is undying, yeah, love is undying, love is undying, true love never dies. Love is undying. Love is undying. To love never dies. Love is undying.
Vrátíme se ale zpět k dochovaným jeskyním, které i dnes přes poškození způsobená časem i chtivými lidmi nabízí stále úžasnou podívanou na umění dávných časů. Všechny nástěnné malby totiž rozhodně nebylo možné odvést. Jinak tomu ale bylo z dokumenty v kučštině, které se počátkem 20. století v jeskyních našly. Jsou důležitým zdrojem informací o historii Kuči a hedvábné cestě. Kuča se ale velmi brzy objevovala i v čínských záznamech. Vládcové Kuči se snažili udržovat dobré vztahy s čínskou říší i s jejich nepřáteli, s kočovnými Siungnu. Ve 2. století před naším letopočtem vládcové Kuči po nějakých 30 let uznávali svrchovanost Siungnu, když ale tito zeslábli, svou loajalitu přesunuli k dynastii Han. Toto jednání je jen příkladem toho, jak proměnlivá byla situace říší kolem hedvábné cesty. Ve 4. století, kdy se narodil už zmiňovaný Kumarajiva, byla Kuča uznávaným centrem buddhistických studií a probíhal zde překlad buddhistických písem do čínštiny. Jednalo se o velký a náročný podnik s mnoha úskalími, který by si zasloužil samostatné vyprávění. O mnoho staletí později se zase stal překvapením a náročnou hádankou jazyk obyvatel Kuči. První náznak jeho dávné existence se totiž objevil až na konci 19. století. Ruskému konzulovi v Kašgaru se tehdy dostal do ruky dokument psaný písmem Brahmy používaným pro sanskrt. Sanskrt však rozhodně nebyl jazykem textu. Dávná kučština a agnejština na počátku 20. století i díky nálezům jeskyních kizil pak postupně znovu ožila v pracovnách jazykovědců a s ní i další střípky historie Kuči a hedvábné cesty. A to je z dnešního magazínu Barevný svět všechno. Mějte se moc hezky a těším se příště zase naslyšenou.
怎么了？为什么？是不是有什么事让你不快乐？听说你最近很孤单，有点乱，有点慌。可是我却不能够在你的身旁。你想要的，我却不能够给你我全部我能给的。 却又不是你想要拥有的，我们不适合，也不想认输。好几次我们抱着彼此，都是想要哭。你常解释，这样的一切都只是开始。我觉得是我们的一切早就已结束，不想再约束，不要再痛苦，下一次会有更好的进路。 想认输，好几次我们抱着彼此，都是想要哭。你常解释，这样的一切都只是开始。我觉得是我们。 们的一切早就已结束，不想再约束，不要再痛苦，下一次会有更好的情路。我们不适合，也不想认输。好几次我们抱着彼此，都是想要哭，你常解释这样的一切都只是开始。我觉得是我们的一切早就已结束，不想再约束，不要再痛苦，下一次会有更好的情路。
这一次我们